Velkommen til Skræmt podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej til alle jer, der lige er tunet ind på det her nye afsnit af Skræmt Podcast. I dag så har vi en lytterberetningsepisode fyldt med gys og gru og forundring. Og vi har i studiet vores sommervikar for ugen, det er nemlig Marianne Mide. Marianne er forfatter og har udgivet bogen Novise for forlaget Krabat, som handler om necromancy og de rigtige valg at træffe. Men vi to fandt faktisk hinanden igennem kærligheden til gys. Vi er nemlig begge super interesseret i morbide facts, og vi har fået lov til at sidde på scenen sammen en del gange efterhånden. For nylig var vi blandt andet på scenen til Fantasticon, hvor at vi lavede Necromancy 101-oplægget, og det var simpelthen bare så skide sjovt. Det her det er den sidste sommervikars episode for nu, og når du skal til at lytte til det her, så skal du lige vide, at vi har gjort vores allerbedste for at få lyden til at virke. Men det er jo ikke alle, der lige har podcastudstyr liggende derhjemme. Så jeg håber, I vil tage imod det her med kyshånd, og så siger vi bare tusind tak for lytteberetningerne. Husk, at hvis du sidder derude og har en historie, som bare må ud i verden, så kan du altid skrive til os på skræmtpodcast@gmail.com. Flere informationer i show notes. Hej Marianne.
Hej Kalisa.
Og tusind tak, fordi du gider at være med her på den her uges sommerferievikars episode af Skræmt.
Mange tak. Tak fordi I måtte være med.
Altid. Jeg vidste jo med det samme, efter vi havde været på scenen sammen til Fantasticon og snakket necromancy, at du bare skulle her ind på podcasten.
Ja, det var super fedt, og det var en super fed samtale.
Helt klart. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi bare skal gøre det igen og igen og igen. Det var jo vores anden omgang med necromancy på scenen, så det var fedt, at vi bliver ved med at blive inviteret tilbage. Men jeg tænkte, skal vi ikke lige starte med, at du introducerer dig selv? Og fortæl om, hvad du har skrevet.
Jeg har skrevet ungdomsbogen Novise, som er den første i en serie. Og den handler simpelthen om nekromantik. Den her unge pige, der i hvert fald ikke vil have det, og i hvert fald får det. Fordi at sådan skal det jo være en gang imellem. Man kan ikke selv bestemme, hvad der kan dukke op i ens liv. Om det er spændende magi eller hundevalp. Det kan være hvad som helst. Så jeg er forfatter, og så har jeg nogle horror noveller bag mig også på forskellige forlag og udgivet forskellige steder. Så kommer jeg fra Nordjylland, og ja, så er jeg 37.
Mhm. Alright. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er det grusomme, som ligesom har skabt det her venskab imellem os og vores morbide fascination af det groteske og det klamme og lig og forrådnelsesprocesser og sådan nogle ting. Men hvornår bliver du egentlig interesseret i det okulte, og tror du selv på spøgelser?
Altså, det er jo et meget, meget bredt spørgsmål, for det okulte er jo ikke kun spøgelser. Jeg har aldrig oplevet noget. Men med det sagt, så var der nogle herrer tilbage i oplysningstiden og renæssancen, der var sikre på, så nu har vi opdaget alt, hvad der er at opdage. Nu kunne man ikke opdage mere. Og de tog ret meget fejl. Så det, at vi sidder med alt det, vores teknologi, og vi har fundet ud af så meget, og vi ved så meget. Jeg tror virkelig stadig, der er ting at opdage. Om det er rumvæsener, som jo så ikke er okulte, bare fremmed. Eller om det er, hvad der sker med sjælen efter døden. Altså, jeg er åben for beviser, men har bare aldrig selv fundet nogen, jeg synes var overbevisende nok. Med det sagt, så har jeg stor respekt for dem, der har oplevet. Det er bare svært for mig at tage det ind som et personligt bevis, jeg kan tro på. Jeg tror nok, jeg er nødt til selv at være der, men jeg tvivler ikke på folks oplevelser overhovedet. Jeg er sikker på, at de oplevelser, de har, er reelle. Altså, de har helt sikkert oplevet noget, som jeg ikke har oplevet, på godt og ondt.
Så nu hvor du ikke har oplevet noget selv på egen krop, hvor får du så al din gyserinspiration fra?
Den kommer jo fra alle mulige steder. For det første alle de her skrøner, vi har i Danmark. Åmanden har jeg blandt andet skrevet om en genfortælling af en åmandsfortælling. Men også at min reol er fuld af bøger om det overnaturlige. Jeg har Vampire Forensics and the Science of Vampires. Så har jeg noget seriemorder, som jeg så går over i true crime-genren. Men så har jeg også magi og mystik. Så har jeg en masse om svampe og drømmetydning. Og jeg har Bibelen til at stå i 5 eksemplarer. Og det er ikke fordi jeg er kristen, men det er bare fordi der er så mange referencer og så mange udgaver, som er spændende at dykke ned i, når det er sådan, man sidder med grønner som Lilith, som var den første kvinde ifølge den jødiske overbevisning. Og hvor kommer det lige fra, og hvordan giver det sig? Ja, så slår man op i Bibelen, og så kan man finde ud af en masse der. Også selvom man ikke er troende, så er det jo stadigvæk et historisk dokument. Ikke videnskabeligt, men historisk.
Helt sikkert. Det er jo vigtigt også at vide alle de her intertekstuelle referencer, som der jo er i litteratur. Så hvad er det, der rigtig, rigtig skræmmer dig, når du skal inspireres? Bliver du inspireret af din egen frygt, for eksempel?
Ja, og jeg reagerer sindssygt hårdt på lyde. Men til gengæld, så prøver jeg at tage de her lyde, og den der følelse af, at fodtrin hælder gulvet, når man sidder alene. Man ved, man er alene, og så kan man høre fodtrin hælder gulvet ude i gangen. Det siger klas, 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 fordi det er trægulvet, og lige pludselig så bliver det bare sådan en stille, lidt dæmpet lyd, fordi nu kom den ind på dit gulvtæp i stedet for. Alle de her lyde, jeg prøver på at tage dem, og så finde ud af, hvad er det, de gør ved mig, og så overføre det til en skriftlig udgave af det. Men ellers så har jeg det super hårdt med sådan noget håndholdt kamera, og altså Blair Witch dengang, jeg var ved at dø. Altså, det samme med Paranormal Activity og sådan noget. Også fordi det kunne være her. Der er ikke noget, de har ikke sat mystisk musik på, de har ikke gjort noget som helst. Det kunne være min lejlighed. Det skal det ikke være. Men det kunne det være. Så den type, det skræmmer mig virkelig meget.
Nå, Marianne. Eftersom du ikke er helt så vild med de her gyserhistorier, der jo kunne foregå i dit eget hjem, er du så helt klar til at høre nogle lytterberetninger?
Ja.
Det her, det er jo faktisk vores lytter, der sidder på den anden side af podcasten og skriver ind til os via e-mail. Lige til alle dem, som ikke lige vidste. Det er ægte beretninger, som ægte mennesker her i Danmark har oplevet. Og den første, jeg har her, den gemmer virkelig kuldegysninger. Så sæt dig godt til rette og lyt med. Kære Skræmt, tak for en hyggelig, uhyggelig podcast, som jeg nyder at lytte til. Jeg har altid været meget nysgerrig på det overnaturlige, har oplevet en del i min forældres hus, da jeg var mindre. Mine forældre bor i et klassisk A-hus fra 1970'erne. Både min søster og jeg har altid haft en livlig fantasi og er meget sensitive, så det var ikke sjældent, at vi begge kravlede ind i smørhullet til mor og far, når vores fantasi stak af med os i nattemørket. Jeg husker især flere gange, hvor min far arbejdede sent om aftenen, og hvor jeg hørte lyden af det, som mindede om skuffer, der blev smækket i, samt fodtrin på trappen. Jeg troede altid, det var min far. Men hvis jeg vågnede og spurgte min mor, så svarede hun, at far slet ikke var kommet hjem endnu. Jeg kan også huske at høre små børnestemmer og have følelsen af at føle mig iagttaget på børneværelset. En særlig episode står helt klart for mig. Det var en nat, hvor jeg sover i vores stue i overetagen på en foldud gæsteseng. Jeg var vågnet om morgenen ved, at det øverste af gæstesengen, der hvor jeg har mit hoved, blev rykket meget kraftigt op og ned. Det føltes nærmest som om, at der var nogen eller noget, der ikke ville have, at jeg skulle sove mere, og i hvert fald ikke sove længe den dag. Jeg husker, at jeg meget stille og roligt åbnede øjnene, da jeg først troede, at det hele var en drøm. Men når jeg begynder så småt at åbne øjnene, kan jeg stadig se, at jeg bliver rykket op og ned. Jeg har aldrig sagt noget til mine forældre, da de altid forsøger at berolige mig ved at sige, at der ikke har boet folk her i huset, som kunne være døde. Og derfor kan de slet ikke være hjemsøgt. Det er jeg altså ikke helt enig i, da både vores søster og jeg har oplevet en del uforklarlige ting i huset. Nå, men sig endelig til, hvis I vil høre mere. Knus fra Anonym.
Det, der skræmmer mig lidt ved den her historie, det er, at den er så hverdags. Den kunne ske for alle. Det er ikke noget med, at man har været ude og hive et spøgelse med hjem. Det er ikke noget med, at man har oplevet noget, eller der har været noget. Det kunne være hvor som helst, hvem som helst. Det kunne være hvad som helst at ske for os alle sammen. Og det må virkelig være uhyggeligt. Jeg vil være ked af at vågne på den måde, så jeg kan godt forstå, at det er en episode, der har sat sig lidt fast. Helt sikkert. Det ville den også have gjort for mig.
Ja, og hele det der faktum af, at netop som du siger, der, altså det er jo ikke fordi, hun har lavet et ritual, eller at der er nogen, der er død i, sådan, i huset, sådan som at de ved af. Men de ved bare, at hun hører jo de her mærkelige fodtrin, og hun tror, faren er hjemme, selvom han ikke er. Og så er der de her lyde af skaber og skuffer, der ligesom går op og i, plus at hendes søster også har oplevet det. Jeg synes, det lyder som sådan en ret klassisk hushjemsøgelse, faktisk.
Men det handler jo heller ikke om, man bor et hjemsøgt sted. Det handler jo lige så meget om, hvilken energi trækker du med dig, når du, lad os sige, man har været ude og besøge nogen, man ikke kunne lide. Man er blevet tvunget, fordi arbejde eller et eller andet, og så kommer man hjem, og man har en dårlig følelse i sjælen, om at det har bare været en dårlig aften, og det her, det var ikke noget for mig. Og så lægger man sig til at sove, og så er det med den energi, hvis der er ånder og alt den slags, det kan bare bore sig ind i den energi og bruge den til hvad end. Som lytteren her siger, at det var ikke, der var ikke noget hjem, der var ikke nogen, der var døde i huset eller noget som helst. Men nogle gange, så er der bare energier, der kan kravle fast i dit sind på den måde, og så tage fat.
Ja, sådan nogle slags energier, som man kan gå i seng med, eller man kan være omgivet af, og så kan det være, at den her ånd, eller det her poltergeist, måske har tæret så meget på hende, at det så har kunnet manifestere sig. Men jeg tænker også, at der skal noget voldsomt styrke til, enten følelsesmæssig styrke, eller et virkelig, virkelig stærkt batteri, for at kunne hive sådan en gæstesengs hovedgære, eller sådan hovedområde op og ned. Jeg er sådan lidt i tvivl om, hvordan den her gæsteseng ser ud. Jeg kunne egentlig godt tænke mig et billede af det. Så Anonym, hvis du lytter med lige nu, så må du meget gerne gå ind og dele det i Facebook-gruppen, eller sende det til mig, og så kan jeg dele det, sådan så du kan forblive 100% anonym. Det vil jeg virkelig gerne se, fordi det lyder altså som et stærkt spøgelse, vi har med at gøre med. En stærk ånd.
Jamen, det lyder som om, at det er noget, der kræver nogle kræfter.
Nej, heller ikke til mig. Nej, generelt poltergeist, det er noget af det, som fascinerer mig og skræmmer mig allermest. Men nu skal vi faktisk til en anden lytterberetning. Og den her, den er altså også en af dem, som bare virkelig gemmer kuldegysninger, fordi den spiller på en af de dybeste frygte, jeg har. Det er simpelthen in your face spøgelser. Det der med at vågne midt om natten, og så er der noget liv ude foran dit ansigt. Er du klar?
Jamen, bring it. Kom med det.
Her kommer den. Hej, Nana og Kalisa. Tak for en fantastisk podcast, som jeg nu har lyttet til i flere år. Jeg tænker, det er tid til at komme med min egen fortælling, som jeg oplever som både smuk og utroligt skræmmende. Den er dog ikke ret lang, så jeg håber, det er okay. Jeg skriver til jer med en oplevelse, som skete, da jeg var omkring 22 år gammel. Det er den første og eneste gang, jeg har oplevet noget lignende. Min kæreste og mig var på weekend i min forældres sommerhus. En nat vågner jeg op, ved at jeg så min mormor, som døde for mange år siden, og min mors tante, som døde for cirka 6 måneder siden på det tidspunkt, stod begge i døråbningen til soveværelset. De så lænet ind mod hinanden, med hænderne lidt op foran deres munde, og man kunne se, at de grinte og havde det rigtig sjovt. I det, jeg ser dem, bliver jeg bange. Jeg trækker hurtigt dynen over mit hoved, og da jeg tager dynen væk igen, så kommer der et drengehoved, et ansigt, jeg ikke kan genkende og aldrig har set før, susende hen imod mig, og det kommer tættere og tættere på. Jeg kan kun se hovedet, og det har sådan et underligt overdrevet smil i hele ansigtet. Som en dreng på cirka 5-6 år, der virkelig er i hopla. Dette ansigt gør mig endnu mere bange, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Så jeg trækker dynen op over hovedet igen og håber, at det alt sammen vil gå væk. Jeg bliver liggende med dynen over hovedet i lang tid og sveder, fordi jeg er så bange. Efter en rum tid tager jeg dynen væk fra hovedet igen, og så er der ingenting. Jeg er meget sikker på, at det ikke var en drøm eller en søvnparalyse. Jeg var jo helt vågen og kunne bevæge mig. Jeg vækker min kæreste, som forsøger at berolige mig, og vi falder til sidst i søvn igen. Jeg tror på, at der må være mere mellem himmel og jord, men jeg er samtidig også ret skeptisk. Denne oplevelse føles dog virkelig, og jeg har svært ved at forklare, hvad der præcis skete, hvis altså ikke det skulle være et besøg fra den åndelige verden. Noget tid efter taler jeg med en klaverjant, da jeg er nysgerrig på, om hun kan fortælle mig, om jeg virkelig havde oplevet noget eller ej. Hun fortæller mig, at det er min mormor og min mors tante, som besøgte mig, og at de prøvede at fortælle mig og minde mig om, at jeg skulle smile og være glad, og at det hele nok skulle gå. Klaverianten fortæller derudover, at drengehovedet nok var sådan en slags sikkerhed for, at jeg havde modtaget beskeden, da jeg jo trak dynen over hovedet første gang. Så han blev sendt helt tæt op i ansigtet på mig, som en slags sikkerhed for, at jeg havde fattet budskabet. Dette budskab kom de faktisk med, da jeg en længere periode havde haft det rigtig skidt, og været ked af det. Det var en periode, hvor jeg ikke var kommet ind på de uddannelser, som jeg havde søgt ind på, og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle stille op med min fremtid. Og min sindstilstand, den var til den deprimerede side. Jeg tænker derfor, at det giver god mening, at de kom for at minde mig om, at jeg skulle være glad. Jeg stod min mormor og min mors tante begge meget nær, så nu hvor jeg tænker på oplevelsen, så er den meget smuk. De kom jo for at hjælpe mig videre. Kærlige hilsner, Maria.
Uha. Jamen altså, jeg ved godt, vi snakkede om, at spøgelser, de tit kan være venlige og så videre, men deres budskaber kan godt nok være lidt hårdere at modtage. Det siger jo også lidt om åndeverdenen, at der er nogle ting, der ikke helt kan gå igennem det her slør, der er imellem de to dimensioner. At det hele bliver en lille smule forkvaklet, også selvom meningen var meget god. Så jeg kan godt forstå, at vi som mennesker har haft lidt problemer med at tolke det som noget godt, selvom at det måske har været meget fint.
Ja, det er en virkelig god pointe, fordi lytteren her beskriver jo, at de tager det her minde med sig videre som noget positivt og noget smukt og en dejlig påmindelse om, at selvfølgelig skal det hele nok gå. Og den her depressive periode i deres liv, det er kun midlertidigt. Det skal nok gå væk igen, eller blive bedre igen. Men jeg synes alligevel, det var lidt voldsomt. Det føles lidt aggressivt. Sådan med, at det er simpelthen nogen, der står og griner af dig, og så kommer der det her forvrængede barneansigt flyvende hen imod dig, med et kæmpe stort tandsmil op i dit ansigt. Ej, jeg kunne slet ikke holde den tanke ud. Det er noget af det værste, jeg kunne forestille mig. Helt sikkert.
Den er super vild, og jeg synes også, den kan det der, hvor jeg virkelig tænker, at der er mange, man har den der med børn, der er særligt sensitive, også i den beretning, jeg læste op. Den der med børn, de har bare og så er det et lille drengehoved og så videre. Det kan være, at de unge har lidt bedre ved at sende budskaber, havde han sagt. Man ser jo tit, at børn er sensitive.
Ja, det hører vi rigtig meget om. Altså generelt er det børn eller unge, men jeg har faktisk aldrig overvejet, om det også er unge, især når man er der omkring 20'erne, at man oplever noget.
Og det er sgu svært at være voksen, når man er for et spøgelsesbaby, når man ikke lige selv er på den side af sløret.
Ja, helt sikkert. Men jeg håber bare, Maria så senere kom ind på de uddannelser, hun gerne ville. Og nu skal vi simpelthen i gang med nogle skræmtips. Havde du nogen med til os i dag, Marianne?
Ja, jeg faktisk fortsætter med podcast her, og synes, at I skal fortsætte med at høre The Magnus Archive. Det er en afsluttet og lidt ældre podcast-serie, der bogstaveligt talt er horror. Den handler om den her mand, der oplever eller skal indlæse nogle historier til det her arkiv. Og jo mere han læser op af de her historier, den har faktisk lidt den her lidt lytterberetningsagtige følelse, og det er rigtig, rigtig lækkert. Og jo mere han får læst op, jo mere sker der i hans omverden, i hans egen omverden, og det hele fletter sig bare sammen. Og jo længere du når ind i historien, jo flere røde tråde bliver bare til sådan et vævet rødt tæppe. Et blodigt rødt tæppe. Og det er super lækkert, og det arbejder både med sådan de små historier, så man får et gys hver gang, og så arbejder det på et større plan, hvor man bare begiver sig dybere og dybere ned i den her verden. Rigtig, rigtig fin, og karaktererne er rigtig, rigtig godt spillet, og der er virkelig godt manus på. Så den vil jeg klart anbefale.
Er det så ligesom sådan et slags hørespil?
Ja, det er det faktisk, det vil jeg sige. Det er lavet til lyd, hvor man kan sige, at nogle ting måske ikke er lavet nær så meget til lyd som andre. Så den her, den udnytter virkelig, at det er et lydmedie, og den arbejder faktisk også lidt med det her found footage, at der er nogle ting, de kan ikke optages på andet end kassettebånd af de her historier af magiske grunde. Så man får virkelig den her både lidt nostalgifølelse af kassettebåndene, og der er noget, man overhører nogle samtaler uden for de her arkivhistorier osv. Det er fantastisk. Og der er heldigvis mange episoder, så det vil jeg... The Magnus Archives er virkelig fantastisk.
Det lyder som noget, som jeg helt klart skal i gang med at dyrke, nu hvor jeg har skovlet Rattled and Shook podcasten ind, så mangler jeg faktisk lidt noget andet at lytte til. Det er jo sådan, at jeg har fået anbefalet den her før, så jeg vil helt klart sætte den på min to-listen-liste.
Hvis jeg lige må, så er jeg måske kommet til at tage en anbefaling mere med. Et tip mere med til jer. YouTube er jo en guldgruppe af alt muligt sjovt. Og en af de ting, jeg nyder rigtig meget, eller... Nyder altså meget sagt, når det er uhygge, men en af de ting, jeg nyder rigtig meget, det er det, der hedder ARG'er, som er Alternate Reality Games. Og den, jeg vil foreslå, er en, der hedder Everyman Hybrid, som er en found footage, nu hvor vi har været ind omkring det, ting, som også virkelig har en fantastisk historieopbygning, og virkelig, altså... Den der med, at du kan se, altså, de laver bare deres video, og så kan du bare som... ser ude i baggrunden af deres video og se, at folk følger efter dem, og de opdager det ikke før senere, når de begynder at få at ting bliver manipuleret med deres videoer, og videoer bare bliver taget ned og sådan noget, og man kan følge, man kan også, mens den kørte live, så kan man følge dem på Twitter, det hed Twitter dengang, så det må vi godt sige, så man følge på Twitter, at der er deres accounts bliver hijacked, og der er bare de her entities, der overtager og prøver at manipulere dem. Og der er sådan et spil ind over os, hvor deltagerne dengang selv kunne være med og komme ind. Så fik de nogle opgaver, og så skulle de møde op på bestemte steder og gøre bestemte ting for at kvalificere sig til næste runde og sådan noget. Som ser, lytter, så var man altså også deltager. Det er derfor, den har den her gamification-agtige del af det, men historien i sig selv er stadigvæk super fed, selvom man ikke kan være med i den. Og jeg nyder den slags historie rigtig meget, og de kan virkelig være uhyggelige, fordi du føler dig virkelig som en del af det. Du føler, at du er med i the investigation, i opdagelsesrejsen, og det er et kraftigt virkemiddel, og kan klart anbefales.
Det er jo også en virkelig interessant ny måde at have digital horror på, og de her digitale urban legends, som bare sådan spreder sig som en eller anden form for virus.
Ja, helt sikkert, og der er en del af den slags derude, altså som sagt, det har sin egen genre, så det er bare med at grave sig ned i det her hul, og igen gå på Reddit og finde alle de her clues og så videre, og selvom man måske føler, om jeg kunne ikke være med fra starten, så kommer der hele tiden nye derude, fordi den her found footage-agtige tilgang til det, gør at alle kan være med. Nogle af dem af de her ARG'er, de er decideret animerede fra starten af, og så kan man bare se, hvordan de bryder, altså de her små, cute, animerede figurer, bryder fjerde mur og taler direkte ud til dig. Og så er det bare sådan lidt, åh, jeg kan ikke finde den her kanin. Og så er der bare død kanin over i hjørnet osv. Det er bare, det er forfærdeligt, men fantastisk.
Det lyder så mega nice. Lige noget for mig. Og så kommer jeg med min egen anbefaling her. Det er en bog, som er skrevet af Teddy Vaugh, og den hedder Ubåden og er nomineret til årets horrorudgivelse. Det er en dansk bog af en dansk forfatter, og det er en novellesamling. Jeg vil især anbefale den første historie i samlingen, som hedder Rød Stue, der handler om den ustabile pædagog, assistent, medhjælper, som skal starte i Rød Stue. Han har en lille datter derhjemme, han skal forsørge, og han er lige for nylig kommet ud af nogle alkoholiske problemer. Men en aften, da han skal lukke Rød Stue af, og han er den sidste tilbage på børnehaven, så kan han se, at der står et barn inde i mørket og stiger ud på ham. Har han glemt et barn derinde? Det har han jo faktisk ikke. Men hvad er det så lige, som ligner et barn, der lusker rundt inde på Rød Stue? Det her, det er en mega, mega fed novelle, fordi den også sætter nogle samfundskritiske ting på spidsen. Den måde, vi behandler vores børn, og hvor meget tiltro vi har til pædagogerne, der skal passe på vores børn. Men også institutioner, når de er hjemsøgte. Hvem er det så lige, der betaler for den regning, når man skal have en klavoyant ude, eller nogen til at rense huset, eller hospitalet, eller en børnehavestue for eksempel? Kan man godt tillade sig at bruge budgettet til det? Det er mega fedt, at Teddy Vaugh har en rigtig fed tanke bag ved hele den her samling, som handler om hjemsøgte institutioner. Stor anbefaling herfra, den findes også som lydbog på e-regionen, så knock yourself out.
Det lyder også som fantastisk, igen det der twist med at få børnene ind over. Børn er jo virkelig, altså det er ikke bare basen for vores kultur, det er jo også basen for vores litteratur og horror åbenbart. Ej, alle de ting, der kan foregå på sådan en børnehave, jeg er ikke sikker på, at det er noget for mig.
Ja, der er virkelig bare noget virkelig uhyggeligt over alt det med børn og den uskyld, der hænger sammen med, så snart den bliver forvredet.
Lige så snart der er børn med, så leger vi også med en uskyld, vi kan ikke have med at gøre. Og lige præcis på i børnehaverne, modsat sådan noget som plejehjem, der er sandsynligvis meget få dødsfald. Så hvor hjemsøgelserne kommer fra, er jo også et spørgsmål, der faktisk er værd at stille.
Helt sikkert. Det er en super tragisk tanke også at gøre sig, ikke? Fordi den leger med den her instinktive frygt som forældre at være adskilt fra sit barn. Og hvad sker der egentlig med dem, når vi er adskilt fra dem? Det her Teddy Vaugh også gjort i bogen Mulm, som jeg også kan anbefale, og som jeg har snakket om før. Så er der simpelthen ikke mere skræmt for den 25 øre. I næste uge så kommer Nana tilbage fra sommerferie, og jeg glæder mig så sindssygt meget til at se hende igen. Men i mellemtiden så vil jeg lige sige tak til jer lyttere derude, der bliver ved med at sende os ting på alle de sociale medier, både på Instagram og på YouTube og på TikTok, og alle jeres anbefalinger og videoer, de bliver set og kigget igennem. Tusind tak også for at have været så gode til at sende lytterberetninger ind til vores mail. Der er kommet lidt på nu, men vi har stadigvæk lavvand, så please send ind. Vi mangler jeres historier. Og så til sidst, tusind tak til dig, Marianne, for at være sommervikar den her omgang. Det er bare altid så hamrende hyggeligt at snakke med dig.
Det var en ære at blive spurgt. Det var så dejligt, og jeg har hygget mig så meget. Og det er fantastiske historier, jeg har hørt fra lytterne og dem, jeg har hørt i de andre episoder. Så jeg vil stærkt anbefale folk at skrive ind, for jeg vil virkelig gerne høre flere.
Ja, yeah, please skriv. Tak for snakken, Marianne.
Selv tak.
Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.